Hörmətli həmrələr, İslami hökumətdə ənfarlara ənfarlıq kəraməti veriləndir və bu ənfarlıq kəramət dinə erkək adamlara dəyərli efəm, dinarlara həm xafdır. İslami hökumətdə dinarlar həm edil erkək adamlar yəli, oqumaq və ilim bilim qazanmaq şeylədə dürlü orlar eyələnmək və cavab kərçilikləri boyun almağa haqlıdırlar. Bu olsa İran İslam Cumhurluğunda yürüte əhmiyyətdən paylıdır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah ve alhamdulillah.
Yalvar eyleyim Yaradana. Ey bar Xudaya, taysız perverdigarım, sen qayyum ve başarcansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız qalırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Xudaylıq dine sana sezi vardır. Ey Qadiriyem, tağıtım avadatım köp dəl ve iki dünyada senden maşğa medetkarım yoktur. Meni yeke qoyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden qandır. Elimizi tut. Sebabı sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kollavi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, ilmidam yürek öğrüyümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemraňyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärinler huzuryňyzdan ortak sorýaryn. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0-98-910-89-85-101. Hoş Allah yarınız olsun.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mertebesi belendi yol basyň buyrugy bilen Emir Hatemin hezretleriň goşun meseleleri boýunça geňeşçisi hökmünne bellenmegi. Düşmanlaryň Eýrana hüjüm etmekden gorkýanlyklaryny General Bagaryň nyktamagy. Eýran bilen Ummanyň taglygy goraç we logmançylyk pudaklary näki hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi. Şeýlede Eýranyň Islamyň klabynyň global güýçleri kynçylyklara düşüren nügne General Musa Bey'in aytmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin ferhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. Bütün güçlerin terkevdeti Ayetullah Uluzma Khameneyi Hedretlerin permanı bilen General Emir Hatemi bütün yaralı güçlerin terkevdetinin koşun meseleleri boyunca genişçisi hükmünne bellenni. İrna Xabarlar Qulluğunun Eyran İslam Respublikasının koşunun mağlumat merkezine salgılanıp beren xabarına göre bu hükmün tekstinne şeyle getiriliyar. Rahman ve Rahim Hudayın adı bilen Brigada Generali Emir Hatemi kımmatlı tecrübeni gözüne tutup sizi İran İslam Respublikasının koşunun meselelerine bütün yaralı güçlerin başlayar kerdesinin genişçisi edip belli yarın. Koşunu güçlendirmekte gözden geçirilen maslahatları bermenizi isle yarın. Seyit Ali Khameneyi. General Emir Hatemi bunun odal ençime vezifelerde şolsana İran'ın korunmak ministeri vezifesine işlepti. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy düşmanlaryň Eýrana hüjüm etmekden gorkmaklaryny Eýran Islam Respublikasynyň raketalyk ukyplarynyň sany we hil taýdan has ösmeklerinin nişanasy bildi. Eýran Islam Respublikasynyň ýeňişe ýetmeginiň 43-nji ýyl döneminiň bayramçylygy bilen zamandaş, şuň çarşamba Islam inkylabynyň sepa paslaryň güýçleriniň uzak ýol aşýan we nişana alyjy raketalarynyň ýene birisiniň ulanşa beriş tabaraty geçirildi. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Brigada General Muhammed Bagary bilen marasymda global edijileriň şeýlede cinayetçi sähýunist rejimiň ýagny Eýranyň raketalyk ukyplarynyň gün saýyn ösüp duranlygyny nyktady. Eýranyň sanagat, magdan we sewdaçylyk ministri Ummanyň taglygy goraş işleri boýunça ministri bilen duşuşyp pikir alyşdy. İrna xabarlar gullugunun beren xabarına vara, Teyit Reza Fatemi Amin ve Ahmet Es-Saidi bugünkü duşuşuklarına iki yurdun arasındaki taglı goreş ve lugmançılık hizmattaşlıkların ösürülmegi barada matlahatlaştılar. İran'ın sanagat mağdan ve sevdaçılık işleri baradaki ministeri Teyit Reza Fatemi Amin Umman Eden Saparına düğünükünün bir yurdun sevdaçılık sanagat ve mayoğuyum işleri boyunca ministeri Qays bin Muhammed Al-Yusuf bilen hem duşuşup gürrün etdi. Taraflar bir duşuşukta iki yurdun arasındaki iqtisadi hizmattaşlıkların son kıyağdayı haqda pükür alışanırlar. Yine bir xabara vara Eýran bilen Ummanyň bilerlikdeki hyzmatdaşlyklar komissiýasynyň 19-njy oturşygy Ummanyň paýtagty Mäskatda geçirilip duranlar. Eýranyň sanagat magdan we sewdaçylyk işleri boýunça ministri Teyit Reza Fatemi Amin bi oturşygyň çägirnäden çykyşyna Eýranyň Ummanyň magdan buwdagyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nyktady. Fatemi Emin şeylede Eýran, Umman, Türkmenistan ve Özbekistan'ın arasındaki üssa şehir yol, sevdaçılık dolanışı göstermekte qov pursatdır deyip nıqtadı. Umman'ın sevdaçılık sanagat ve mayoğayım işleri baradaki ministeri Qays Al-Yusuf hem bu oturşukta beren gürrünlerine Eýran'ın mayoğayım işlerini Umman devletinin karşılığı anlığını nıqtadı. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş terkerdeti Islamyň kalabynyň kommunizm liberalizmden ibaret bolýan global güýçleri kynçylyga düşürenligini nyktady. Eýranyň goşunyň baş terkerdeti Brigada Generali Feyd Abdurahim Musawi Eýranyň Islamyň kalabynyň ýeňişe ýetmeginiň 43-nji ýyl döneminiň bayramçylygy münasibatly ýazan sargadyna Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň liderliginäki Eýranyň Islamyň kalabynyň Eýranyň beýik halkynyň şeýlede musulman ýurtlaryň we dünýä mezlumlarynyň erkinlige we karaşsyzlyga ýetmeklerine sebäp bolanlygyny aýtdy. General Musawi şeýlede geçen 43 ýylda ähli sanksiýalara, haýbat atmalara, batyşlara, şeýlede medeniýet pudagy näki giýişleýin hüjümlere garamazdan şöhratly Islamyň kalabynyň uly üstünliklere ýetenligini aýtdy.
Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýuwurtdaky iň soňky korona sanawyny eglan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boyunda anyk ketgeýtileýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 39,085 adamyň hasallanmagyna sebäp bolanyr. Şeýlede geçen bir gece günüdiň boyunda 116 COVID-19 hassasy ölenir we bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 133,164 adama ýetenir. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurtda COVID-19 hasallarynyň umumy sanynyň 6,696,927 adama ýetenligini eglan etdi. Bu ministrlik şeýlede şu wagta çeli 6,215,909 näsagynyňa ulaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny eglan etdi. Eýran bilen Tajikistan Respublikasynyň baş prokurorlary iki ýurdun arasyndaky gadaýa değişikligiň ösürilmegi barada bir ulaşyk senede gol çekdiler. Habarçymyň beren habaryna görä bu ulaşyk senede düýeni seşenbe güni Eýranyň baş prokurory Muhammed Jafar Montazeri we Tajikistanyň baş prokurory Yusuf Rahman gol çekdiler. İki ýurdun arasyndaky bu ulaşyk senede ähli jenayetleriň öňe geçilmegi şol sanyna guramalaşdyrylan jenayetleriň terrorçylygyň we gatyk edijilikli hereketleriň öňe geçilmegi nyktalanyr. Ýaragy we näşe maddalaryň gaçak edilmegi bilen teweşmekde şeýlede ykdysadyýet puwdagyň näki jenayetler bilen garşylaşmak bitenediň beýleki benlerindendir. Ýene bir habara görä Tajikistanyň baş prokurory Yusuf Rahman Tehrana eden saparyna şuwun çarşamba Eýranyň kadiýet güýjüniň elektronik üstünliklerini tomoşa edenler. Yusuf Rahman Eýranyň kadiýet güýjüniň istratika we maglumat merkezine baryp görenle Eýranyň kadiýet işleriniň tejribelerinden Tajikistanyň peýdalanmaga heweslediğini ma'lum etdi. Germaniýanyň kansleri Ýewropadaky parahatçylygyň saklanmagynyň zerurdygyny aýtdy. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Eziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminden bir siýasy fin bilen siziň gullugyňyzda. Germaniýanyň kansleri Ýewropadaky parahatçylygyň saklanmagyny berýärdigini aýtdy. Germaniýanyň täze kansleri Olaf Scholz Ukraina meselesindäki Ýewropa bilen Orta Ýurtyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagyna işaret edip, Ýewropadaky parahatçylygy saklamakda Germaniýa, Fransiýa we Polşa ýurtlarynyň agzy birdigini ma'lum etdi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Polşanyň prezidenti Andrzej Duda daglar bilen birlikde bir metbuat ýygnakda huzurly bolup habarçylara jogap berdi. Olaf Scholz bu metbuat ýygnagynda Ýewropada uruşyň ýüze çykmagynyň öňüne geçilmegi biziň bilelikdäki maksadymyzdyr diýip aýtdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda hem henir Ýewropadaky uruşyň öňüne geçilmek mümkinçiligi bardyr diýip aýtdy. Polşanyň prezidenti şeýlede Ukraina meselesinde Orta Ýurt bilen dartgynlyklary kemeldip uruşyň öňüne geçip bolar diýip aýtdy. Polşanyň prezidenti biz uruşyň öňüne almakda çözgüt ýol tapmalydyr diýmek bilen bu çözgüt ýoly tapar diýip sözlerine goşdy. Emma Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem Orta Ýurt bilen çynlyky gepleşikleriň geçirilmegini talap etdi. Mundan öň Moskwa we Kiýewe safar eden Emmanuel Macron habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Orta Ýurt bilen çynlyky gepleşikleri geçirmek üçin çözgüt ýollaryň tapylmagyny isläpdi. Macron şeýlede Ukrainanyň parahatçylykly çözgüt ýoly diňe Orta Ýurt bilen çynlyky gepleşikleri geçirmekdir diýip aýdypdy. Ma'lum bolşuna görä Amerikanyň prezidenti Joe Biden hem ýakynda Fransiýanyň prezidenti bilen duşup Orta Ýurt barada pikir alyşjakdyr. Emmanuel Macron geçen duşanba günü akşam Moskwada Orta Ýurtyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşup maslahatlaşypdy. Emma Guardian gazeti Macron bilen Putin'in gepleşikleri barada yazan xabarında Orta yurtun Ukrayna yurduna hücum etmek ihtimal var ki bu gepleşiklerin onun bolmandığını yazıptı. Emma aslında sonki heptelerde ve aylarda Günbatar ve Amerika Moskva'nın Ukrayna yurduna hücum etmek ihtimalini toslap durunurlar. Olur taraftan Moskva olsa bu toslamaları reddetiyenir. Şolur vaqtın özünde Orta yurt NATO qurumanın gündoğru taraf östürülmek bilen qarşıdır. Emma NATO qurulması bolsa Orta yurtun bu isleğine cevap beren değerler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Ýadro ulalaşygy baradaky Hytaýyň gepleşikler toparynyň başlygy Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky Wiýana gepleşikleriniň 8-nji döwrüniň gaýtadan başlanmagynyň ilkinji gününe eden çykyşyna bu gepleşikleri netije ýetirmekde ähli taraplaryň tagalla edýänliklerini mälim etdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Wang Quan Eýranyň gepleşikler delegasiýasynyň başlygy Ali Bagary bilen geçiren duşuşygyndan soňra gepleşikleri çalklykda netije ýetirmek üçin taraplaryň ewe tarap hereket etmeklerini umyt etdi. Hytaýyň wekili şeýlede köp sanly ösüşlere ýetdik we henizem gutornukly netije ýetmek üçin çemeleşýär diýip aýtdy. Ýadro ulanyşygy baradaky Wiýana gepleşikleriniň 8-nji döwri bir näçe gün ara kesmeden soňra düýün seşenbe güni başlananyr. Yine bir habara göre Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Zhao Lijian düğün seşembe günü bir metbuğat yığınığına Amerika, Eyran'ın yadrovlu krizisinin günekarı hükmüne Tehran'a karşı yukarı batış siyasetlerini düzeltmelir deyip nıhtadı. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekretarının Metbuğat Vekili Afganistan'a yitirim olan ayal aktivistlerin yağdaylarının nebellili günden alada bildirip, bu barada Taliban'dan bağırlıkları geçirmekin talep etti. Son kaylarda Afganistan'ın ke şehirlerine şorsanlı Kabul'la ayalları enteme gaytar, onlara karşı oku çeklendirmelere negilelik bildirmek üçün köçelere çıkıp, Taliban devleti tarafından ayalların hukuklarının hormatlanmağını talep edenirler. Halkarı köpçülüğü hem Taliban'dan ayarların hak hukuklarını hormat koymağı islenir. Yöne bir toparşı mahalle çelli ayarların ve halkarı köpçülüğünün taleplerini üpçün etmek uğurda hareket eden değerler. Stefan Dujarik seşembe günü çıkışında 4 ayal aktivistin üyedi ve maşgalatı yitirim olmağından 3 hepte son Heniyiz oların yağdayından hiç iyili haber yoktur diye bağlan etti. Ol şeyle de tutsuğu yerde uğurlanan ayal aktivistler nebeli mekana geçirilenirler deyip sözlerine koştu. Amerikanın Minneapolis şehrindeki okuçular hauptsızlık güçlerin zorluğuna ve kara yağıtları kemsedici karamaklarına karşı çıkış ettiler. Polisiyanın zorluğuna gözevçilik ediyen merkezinin veren haberine göre 2013 yılın meri yılla 1100 Amerikan rayeti polisiyanın zorluğu sebeple ölüyenler. Amerikanın Minneapolis şehrinde 22 yaşlı kara yağıt okuçi Amir Luke'un polisiya afiseri tarafından öldürülmeğinin idi bilen bir şehirdeki okuçular hauptsızlık güçler tarafından kara yağıtların zorlanmağına ve kemsedilmeğine karşı negilelikli yürüyüşü geçirdiler. Düğün geçirilen bir proteste okuçular polisiyanın zorluklarını yazgırayan plakartları götürmek bilen onların hareketlerini yazgıranırlar. Britanyan Guardian gazetasi Afganistan'daki Amerika'nın iktisadi tevessini adamlarda karşı cenayet hükmünü adlandırdı. Ediz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen şu icade güçlü ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Britaniýanyň Guardian gazeti Awganistandaky Amerikanyň ykdysady sewişini adamlara garşy jinayet hökmüne atlandyrdy. Guardian gazeti bu hasabatyny Amerikanyň sanksiýalarynyň netijesinde Awganistanyň ykdysadyýetiniň ýykylmagyna işaret edip, Washingtonyň Awganistandaky ykdysady sewişiniň adamlara garşy jinayet bilen deňdigini ýazdy. Bu gaziyetin hatavatında şeylede Amerika'nın ve Angliya'nın harbilerinin geçen oktyabrda Kabul'un çıkmaklarını işaret edip, Amerika dünyanın en garip yurtlarının bir yerine iktisadi basışları verip dur deyip ilan etti. Washington bu uğruşunda Afganistan devletin New York'daki ihtiyaçlıklarını dondurdu ve bütün dünya bankın Afganistan'ın avadançılık işlerine veren kömüklerinin önünü hem geçti deyip Guardian gazeti yazanlar. Aslında Afganistan'ın cemi içeriği önümçülüğünün medenine yarısı dışarı yurtlu maliye kömüklerden 3 milyardı. Ve şunun için bu meselen Afganistan için paciyalı olmağı çaklanıyordu bu şeyle hem bulunur. Guardian öz hasabatına Afganistan'a triyegin bir kanun sevdaçılığı devam ettiriyor. Yönü yurdun beylik iktisadiyatı yıkılanır deyip getiriliyor. Afganistan'a kompaniyalar ve şirketler öz işgarlarının medenine 60%'ini işten çıkaranırlar. Azık önümlerinin bahaları 40% artanır. Şeylelik bilen Afgan halkının yarısı insansıyır kümüklere mühteştir ve gariplığın derecesi 90% yetenir. Birleşen Milletler Kurumu'nun çağgalar kaznası ya da şol UNICEF'in hatavatlarına göre Afgan çağgalarının yarısından köprüyeği ağaçlıktan ecir çekenirler. Elbette Afganistan'ın hazırki yağdayı has yukarı dereceye yetenir. Yurdun yaşayıcıları azığın deregine öz gıyırlarını yedi, büyürük yağlı öz bedenlerinin bölüklerini satyanırlar. Ve Amerika ve onun Avrupalı yaran yurtları Taliban'ın ağzalarının deregine Afgan halkının ehlisini cezalandırıyorlar. Hazırki devirde henüzden Birleşen Milletler Kurumu'nun ve insansüyer kurumuların üstü bilen Afganistan'a insansüyer kümükleri yollanır yönü. Bu kümükler has ağzalanır. Afganistan'a Taliban'ın hakimiyeti yetmeğinden bu halkara kümüklerden yurtdaki oku cahilerin şeyle de devlet edaraların haracatı 3 milyardı. Herhalde hazırki vaxtta Afganistan'a berleyen kümükler Taliban'ın kudreti yetmeğinden önkü devri bilen deneştirilenini has kemelendir. Ve önkü kümüklerin dine 10% Afganistan'a iyi verilendir. Guardian bu hasavatının ahirine Amerika yurduna basışları arttırmak bilen onun Afganistan'a karşı maliye basışlarının önüne geçip olur deyip aytti. Guardian şeylede Amerika'nın amala aşırıp duran işinin adamzada karşı cinayet hükmünü dini ve bu cinayetler hakta dımyanlar hem bu cinayetlerin yüze çıkmağına kömük etiyendiklerini aytti.
Siyaset eylemi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam jahan yoqdan bari yetiren bey kemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Hala xualınız nahirli, qurğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından siyasat alam diyen gepleşiğin novat yaksan bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alim diyen gepleşiğin bir sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşarı İşler Ministeri Amerikalı tarafın İran'ı heç bir şerti qoymandığını aydıp, biz bir qov ılalışığın izinlə dars, vaxtlayın və çəkli ılalışığın izinlə dəllərsiydi. Hüseyin Emir Abdullahyan Amerikan resmilərinin Vena gepləşiklərdə şert qoymaqlar varada bolyan qurunları açıqlab, Amerikalı taraf bizə heç bir şerti qoyan dəllər, əsasən bizim gepləşiklərimizdə Heç bir şərt ara atılyan dəllər, dedi. Vena gepləşikləri bilərməllərin pikirləri oyunca və İran millətinin bəfiklərini üpçün etmək üçün bir qov ılalışıqın bolmaq uğrunda devam ediləcəkdir, deyib İranın Daşarı İşlər Ministeri nəqtədi. Emir Abdullahyan sanksiyaların yatırılmaqlarına, Amerikalıların amal yüzünü etkiyən işləri bir də muhumdur, deyib sözlərinə qoşdu. Hormatly dinleyiciler, İslam İranın prezidentinin huzurlu bolmaq bilen Sohrab Neft Meydanının östürülmeğinin karar hatına qol çekildi. 800 milyon dolar maya qoyum edilmeğ bilen İranın Sohrab Neft Meydanının östürülmeğinin karar hatına geçen günlerde İslam İranın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi, İranın Neft Ministeri Cevat Uci, İranın Milli Neft Kompaniyasının müdiri Mohsen Hojastemehr, və iqtisadi aktivistlərin bir toparının huzurunu qol çəkilənlər.
İyim dünyanın 4 küncündən fiyati məlumatları qazanır bolsanız, orta tolqunlu 1449 kHz frekansın dinlən fiyatı əlemi.
Hormatly dinleyiciler, İranın İslam Şura Millisinin başlığı biz coğabkar ders. İslam düzgününü coğabkar olmaq bir mazalıq dəllir deyisim, bir borçdır, deydi. Muhammed Bağır Qalibov, bizim İmam Xumeyni Rahmetullah Aleyhi Hezretler bilen yanadan peyman bağlaşmağımız İmamın Mektevi və İslam İnqilab bilen peyman bağlaşmağımız hükmündədir. İmamın yolu asla qişarcaq dəldir, deyib Instagram sahifasında yazanlar. İmamın mektebinden her ne daş alsak şonca da eciz olacak ders. Elbette İran'ın İslami inkılavi, şu neçeli bütün hücumların bulmaklar bilen ne baş yukarı olanlar ve ilmidam hem baş yukarı olup kalacaktır deyip Ali Baf noktadı. Hormatly dinleyiciler, Amerika devletinin bir resmisi geçen günlerde İran'ın parahatçılıklı yadro işlerinin sanksiyalardan maaf edilendiğini haber verdi. Amerikan Prezidenti Joe Biden'ın bir devlet adamsı geçen günlerde İran'ın parahatçılıklı yadro işlerinin sanksiyalardan maaf edilendiklerini haber verip, gepleşiklerin son kullarına şiirlikte tekniki kurumların edilmekleri gereklidir dedi. Bu haber boyunca İran'ın parahatçılıklı yadro işlerine hizmettaşlık ettiyen Hıtay, Orsiyet ve Urupan kompanyaları Amerikan sanksiyalarından alada bildirmezden bu hizmettaşlıklarını devam et bilyendirler. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poçtu penanız olsun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, aziz hemralar, geceniz hayırlı, sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün siyaset ehli mi diyen gepleşim dinlediniz. Ama anne olsa yanlı navalın diyen gepleşim eştiriyarız.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydın olsun. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ait. Yine dinle.
Yanlan avadım.
Hay bana yol verin derinden. Ben kalırda.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgılağda verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novı tek sanı velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına
میخمان مولوتیرد و همیشه کلریالی بده همرا ولورتن دیان تمام دوار. مهربانی لشلر یانلا نوادماتلی گپلشیک ایران اسلام جمهورلوغنیں سیسی گولستان مرکزی ترکمن دیل رادیوسینن اورتو تولقونی 1449 کلو هرتز فرکانسیسینن یایلما بیریلیر مهربان ایلشلر ازید همرالار فجر اولوغ نگید بیورد فجر اولوغنی ینشلی اولاری دیدن بارینگ دا قطلی ارد. مهربان دینلیجیلر عزیز همراهلار شپور توتا گیلین دینلیلین حلیفه واش دورتورکدن ایرانن
Şöhreti uludur şahlıkta yaşap Şöhreti uludur şahlıkta yaşap Açılıptır bakçaya bağı İran'ın Din yolun emeken birini kuşap Geliptir devraniye yağdı İran'ın Kunarken her devletin evinde Hayratı köp kaytmalı her zeminde Nökörlerin vardır ürsün denimde Onluğu ta gelere yüzü İran'ın Thank you.
tutar girişte. Doğamda lepeydiyse perişte. Halıda kar hünarı köpne kışlayın. Salınlık köy gelin kıydı inanın. Aynı yar hazayı yaşasın İran. Düşman ayak asleye kalır sirgillan. Bir yılda köp salınır meçitte bizden. Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın. Her yılda köp sanlar meçitte müstane. Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın.
Wemma mahrawan illeşler edi dinleyiciler şipurtotda siz bilen birlikte dinleyar Halit Saadatidan Galqın Yar Gödel İran. Meydan içinde yerini getiren Thuyn Hiwochi.
Alor vey tele kültüp kumune zolkune. Bala başım yastırla hazır ölmevna ölmevna. Sen o topluyen balayına doğuşay, doğuşay. Ay iş ve tömmel diva oğlum saymamına saymamın. İnan üçrey hücranda boynumun ey boynumun. Balam başım yastırma hafı ölme buna ölme be. Sen o torun ben babayla doğuşa doğuşa. Ay eli yekber doğumu yoydum yeniden yeniden. Aşkım mehrim bulma yoydu atalım. Yena yat izley bey kadır Allah'dır ey Allah'dır. Tanrı sen ben âle meydan içinde içinde. Ay kutey naydan koydum beni gel ayrana ey ayrana. Kerbelanı kaldım yüzme belanı ey belanı. Ay seni tavşan bastım kadın Allah'a ey Allah'a. Mevlamı fok dertim varlığı doğuşa ey doğuşa. Ay seni tavsan bastım kadın Allah'a ey Allah'a. Mevlamı fok dertim varlığı doğuşa ey doğuşa.
Wemma mahrawan dinleyiciler, ediyiz hemralar, gelin bilelikde Hacı Muhammed İri'den dinleyilin, Piruz Vollu İnkılap.
Ey ey Hey kalbim sala otur işim nacat hey ah yolunu bir uday buldu inkılap Taştayım kometre daldı halim zaman kaçtı Atlamın kovadı dünya uluştu ak yolunu bir uley Ey burada ınkılap Devam dursun Atlam ey yolunu abad Devam dursun Atlam ey yolunu abad Ayrıldı